La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. România va sprijini activ apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, dar nu va semna un tratat de bază.
A declarat președintele român Traian Băsescu în prima zi a vizitei sale la Chișinău.
Când știu că România singur nu stă bine picioare, eu cam nu știu și poate să ajute România pe Moldova.
Eu cred că o să fie ajutor, cum n-ar fi. Iată acum cu deschiderea graniței.
Spun oamenii pe străzile Chișinăului despre vizita președintelui Băsescu.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Aflat în vizită la Chișinău, președintele României Traian Băsescu a spus că peste aproximativ 2 luni moldovenii vor putea beneficia de acordul micului trafic la frontieră.
Noi ne-am angajat ca la 31 martie să fie îndeplinite toate condițiile tehnice pentru desfășurarea micului trafic de frontieră în bune condiții.
Băsescu a promis de asemenea că prin crearea unei noi agenții de redobândire a cetățeniei, România va putea procesa anual 100.000 sau chiar 150.000 de cereri, iar condițiile obținerii cetățeniei vor fi simplificate.
Prin reglementarea care se va introduce vineri, nu se va mai solicita nici măcar rezidența pe teritoriul României.
Câteva sute de suporteri ai președintelui Băsescu l-au întâmpinat în preajma monumentului lui Ștefan cel Mare, scandând lozinci pro-românești. Biroul Național de Statistică spune că în 2009 producția industrială a Moldovei a scăzut cu peste 22% față de anul precedent. Potrivit unui oficial de la BNS, Valentina Comarnitsky, cele mai afectate au fost întreprinderile care produc încălțăminte, mobilă textile și industria alimentară. Comarnitsky a spus că de vină a fost în primul rând scăderea cererii și comenzilor anul trecut, atât pe piețele de export cât și pe piața internă. Ministrul învățământului Valentina Buliga a negat speculațiile că salariile profesorilor nu vor mai fi mărite sau chiar că vor fi reduse. Într-un comunicat de presă citat de Mold Press, Buliga spune că majorarea aprobată la 1 septembrie va fi respectată, dar va fi reșalonată. Plățile dascălilor au crescut în toamna anului trecut cu 24% și vor fi mărite din nou de la 1 ianuarie 2011 cu 12% și de la 1 septembrie 2011 cu încă 10%, a precizat ministrul învățământului. În Polonia și în alte țări au loc ceremonii cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la eliberarea de către Armata Roșie a lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz. Supraviețuitorii Holocaustului s-au adunat la muzeul aflat acum pe locul fostului lagăr în sudul Poloniei. La ceremonie a participat și premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că ar fi o greșeală să fie stabilită o dată pentru retragerea trupelor străine din Afganistan.
Trotzdem fände ich es falsch, wenn wir jetzt ein konkretes Abzugsdatum nennen.
Vorbind la Berlin, unde l-a primit pe președintele afgan Hamid Karzai, doamna Merkel a spus că anunțarea unei date a retragerii ar încuraja milițiile talibanilor care luptă împotriva forței internaționale. Un haitian a fost scos viu de sub dărâmături astăzi la 2 săptămâni de la cutremurul care a distrus capitala țării. Militarii americani spun că supraviețuitorul a fost găsit sub ruinele unei clădiri din centrul orașului, cu un picior rupt și puternic deshidratat, și a fost dus de îndată la spital. 130 de oameni au fost salvați de sub dărâmături după cutremurul de la 12 ianuarie, care a omorât aproximativ 150.000 de oameni.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană rămâne proiectul central al României în relația cu țara vecină. Este în esență ce a declarat la Chișinău președintele României, Traian Băsescu, care nu a uitat să mulțumească moldovenilor pentru sprijinul substanțial pe care i l-au dat în alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut. Vasile Botnaru a urmărit prima zi a vizitei delegației române la Chișinău și relatează.
Nu există probleme insurmontabile în relațiile moldo-române, după ce la Chișinău s-a schimbat puterea. Aceasta este concluzia pe care a formulat-o președintele interim Mihai Ghimpu înainte de a trece în revistă problemele pe care le vor avea de soluționat miniștrii din guvernul Boc împreună cu omologii lor de la Chișinău. Iată doar unul din capitolele caietului de sarcini, infrastructura.
Înainte de război, între trecerea peste Prut, existau vreo 45 de poduri. 25-45, oricum erau foarte multe. Astăzi, ca să te deplasezi, chiar acest mic trafic, acord care a fost ratificat și urmează să intre în vigoare, sper că în cel mai scurt timp, nu poate funcționa pe deplin, întrucât cetățenii trebuie să deplaseze o distanță de 100 de kilometri, 70 kilometri. E nevoie să refacem, să reconstruim aceste poduri.
Traian Băsescu a insistat și el pe subiecte de audiență, prima în top fiind problema redobândirii cetățeniei.
În următoarele 6 luni, dosarele care au fost depuse înainte de intrarea în vigoare a noii legi a cetățeniei vor fi procesate. Deci până la 30 iunie, toate restanțele care provin din dosare depuse în anii 90, în începutul anilor 2000, vor fi procesate și se va acorda cetățenia celor care îndeplinesc condițiile.
Ca să-și fortifice promisiunea, Traian Băsescu a anunțat că în cea mai apropiată ședință, guvernul de la București va institui o agenție specială care se va ocupa de redobândirea cetățeniei.
Se va emite un act normativ care să vină în continuare în sprijinul creșterii vitezei de acordare a cetățeniei române celor care și-au pierdut-o în mod abuziv sau fără voința lor și urmașilor acestora.
Președintele României a dat asigurări că autoritățile române au în vedere o impresionantă listă de acțiuni în beneficiul tuturor cetățenilor moldoveni, prioritară fiind asistența acordată pe calea integrării europene. L-am întrebat pe Traian Băsescu cum ar fi să-i convingă și pe moldovenii care nu-l agrează, categorie din care face parte și ex-președintele Voronin, că eforturile autorităților române sunt în beneficiul Republicii Moldova. Iată cum a răspuns Traian Băsescu.
Pentru mine nu prezintă un interes deosebit oamenii politici care, într-un motiv sau altul, nu reușesc să vadă sau să accepte care sunt interesele poporului pe care au pretenția că le reprezintă. Eu consider că România are obligația de a sprijini cetățenii Republicii Moldova să acceadă cât mai rapid către Uniunea Europeană, un spațiu de securitate și un spațiu în care treptat, așa cum România o face începând cu 1 ianuarie 2007, deci treptat poți să-ți construiești prosperitatea. Sigur, ea nu se obține dintr-o dată. Intri și dă prosperitatea peste tine. Dar regulile permit cetățenilor Uniunii ca în timp să ajungă la prosperitate. Deci acest lucru mă motivează pe mine și nu opiniile unor cetățeni care ar fi de părere că ar fi mai bine să nu viziteze Republica Moldova. O voi vizita ori de câte ori voi avea posibilitatea.
Fanii lui Băsescu, care au dorit să îl salute, l-au așteptat în preajma statuii lui Ștefan cel Mare, cei drept ținuți ca de obicei la o distanță decentă, numai că președintele Băsescu, cum îi este obiceiul, a plonjat în mulțime fără ezitare ca să dea mână cu admiratorii. O adolescentă chiar a reușit să obțină autograful președintelui Băsescu pe portretul Cărădeia. Mi s-a părut că oamenii din pază erau mai agitați ca altădată, temându-se probabil că membrii ai unor formațiuni stângiste ar putea exterioriza nemulțumirea, sonorizată de liderul comuniștilor. Spre bucuria bodyguardzilor, baia de mulțime a trecut fără incidente. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Iar pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, puteți vedea și o galerie de fotografii realizată tot de Vasile Botnaru.
Ce așteaptă concret moldovenii de la România? O întrebare adresată de Diana Răileanu unor locuitori ai Chișinăului.
Când știu că România singur nu stă bine picioare, eu cam nu știu și poate să ajute România pe Moldova, da?
Eu cred că o să fie ajutor, cum n-ar fi. Iată acum cu deschiderea graniței, cum n-ar fi, cred că o să pun întrebări. Să nu ne ții pe noi închiși. Or să ridici întrebarea asta, că sunt ai voi, plecăm în România, ei la noi mai liberi, noi mai liberi la dânșii?
Chiar aceleași întrebări cu cetățenia, au fost tras atenții, mă rog, așa, 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 dar noi cunoaștem neamul nostru, știți. La moment, chiar moment farisei și din partea guvernanților de la București, sunt unii pro, o să răbine, sunt alții contra, nu prea vor.
Numai cu pașapoartele care merg acum să facă la oameni, ca să poată duce, să facă o capeică, ca să nu moară de foame aici.
Am înțeles deja că este promis un ajutor în sumă de 100 de milioane de euro, ajutor binevenit la moment. Evident, și în ce privește cetățenia, și în ce privește intensificarea relațiilor economice dintre diferite agenții economici, și accesul cetățenilor de rând pe piața României.
Noi trebuie să avem relații de prietenie cu toate țările vecine. Nu avem de împărțit nimic nici cu România, nici cu Rusia, nici cu Franța, nici cu Italia. Nu trebuie să ne învrăjbim, ci doar să trăim bine cu toții.
Nu, eu consider că totuși suntem stat independent, care problemele interne pot fi soluționate numai de către statul Republica Moldova și nu trebuie să cerem ajutor nici României și nici Rusiei și nici unui alt stat.
Voștile PSD-le Chișinăului consemnate de Diana Răilanu. În comentariul său săptămânal, inspirat de recenta vizită a premierului Vlad Filat la Washington, Vitalie Ciobanu cere să se rupă, citez, păguboasa tradiție a jumătăților de măsură.
Dincolo de declarații de adeziune la valorile europene, problema aderării la NATO nu a fost discutată în Moldova, ba chiar considerată un subiect tabu. Lipsa de informație corectă și a dezbaterilor oneste pe acest subiect a perpetuat după 1991 miturile propagandei sovietice, pentru care NATO era un bloc militar ce vroia să distrugă patria socialismului triumfător. Imitându-și predecesorii, regimul Voronin a instalat un baraj ideologic la granița de vest a Moldovei, cu scopul mărturisit de a apăra Breanscul de tancurile NATO. Această faimoasă declarație a liderului comunist îl face să semene cu acei soldați japonezi rătăciți în insulele din Pacific, complet izolați de restul lumii, care după 40 de ani de la încheierea ostilităților încă mai credeau că țara lor se află în război cu Statele Unite. Imaginea soldatului american care își face de cap pe plaiul meoritic este o invenție aberantă și anacronică. Din păcate, prea puțini moldoveni știu că NATO este o alianță politico-militară, a cărei misiune este să protejeze libertatea și valorile democratice în spațiul euroatlantic. E timpul ca actuala coaliție pro-europeană să recunoască în fața opiniei publice că pretinsa neutralitate a Moldovei servește exclusiv Rusiei pentru a ne menține în sfera ei de influență. Totul anume frică de a rosti adevărul până la capăt pare să însoțească lansarea Comisiei Prezidențiale de Studiere și Condamnarea Comunismului. Dacă s-ar fi stabilit criterii foarte clare, inatacabile, de selectare a membrilor săi, în așa fel ca să nu fi fost admiși foști membri ai PCUS, istorici aserviți în trecut ideologiei sovietice, n-am fi auzit din partea inamicilor acestei inițiative necesare atâtea replici venenoase. Comisiei Cojocaru îi se reproșează, din cealaltă parte, faptul că nu îndrăznește să-și fixeze pe deplin obiectivele. Mai exact, se pare că specialiștii ce o compun nu se vor ocupa și de analiza guvernării comuniste din perioada 2001-2009, deși felul în care PCRM și-a subordonat societatea seamănă izbitor cu practicile sovietice. Oare de ce ne temem să rostim adevărul, oricât de incomod ar fi el? Nu cumva din cauza că cercetarea perioadei 2001-2009 ar pune sub semnul întrebării pe anumiți politicieni din actuala alianță de guvernământ? Însă, exonerată de orice răspundere morală, cum va ajunge guvernarea Voronin să răspundă pentru crimele comise la 7 aprilie? Ca și în cazul NATO, încasăm niște replici neconvenabile doar pentru că anumite calcule de conjunctură ne inhibă să privim realitatea în față. Indiferent despre ce ar fi vorba, Moldova nu va progresa dacă nu va rupe păguboasa tradiție a jumătăților de măsură și a mărturisirilor spuse în șoaptă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă. S-a încheiat perioada de depunere a dosarelor la Consiliul de Observatori pentru funcțiile de președinte al companiei Teleradio Moldova, respectiv de directori ai televiziunii și radioului public. Majoritatea partidelor care s-au aflat la putere au încercat în decursul anilor să monopolizeze aceste instituții, dar poate nimeni nu a reușit atât de bine ca Partidul Comuniștilor în cei 8 ani de guvernare. Va ști Alianța pentru Integrare Europeană să reziste ispitei și va fi de această dată procesul de alegere a conducerii mediilor publice mai transparent? Opinii strânse de Lucia Diaconu.
Președintele companiei Teleradio Moldova, directorul radiodifuziunii și directorul televiziunii sunt numiți în funcție în bază de concurs, după ce sunt aleși cu votul majorității membrilor Consiliului de Observatori. Pentru a asigura transparență maximă, numele candidaților, CV-urile, precum și proiectele de intenție ale participanților, sunt date publicității. I-am întrebat pe câțiva reprezentanți ai societății civile dacă această procedură garantează promovarea unor candidați care să nu fie dependenți de putere. Iată ce crede Vasile Spinei, directorul Centrului Acces Info, unul dintre promotorii legii cu privire la transparența actului decizional.
Această desemnare a președintelui companiei vicepreședinților trebuie făcută transparent, cât mai transparent. Cred eu că toate dosarele trebuie puse pe site, audierile trebuie făcute publice, într-o sală cât mai încăpătoare, cu participarea tuturor doritorilor, toate răspunderea aparținând membrilor Consiliului, întrebări, răspunsuri, așa mai departe. Să vedem cum acești candidați se vor prezenta în fața camerelor de la ziderii, cu ziariști, cu o sală plină, zic eu, de consumatori ai bunilor informații care trebuie să urmeze.
Corneliu Mihavache, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, consideră că acest concurs este compromis deja, pentru că actuala componență a Consiliului de Observatori ar fi ilegală, iar schimbarea de membri la Consiliul de Observatori ar fi avut scopul să demită vechea conducere a Teleradio Moldova și să aleagă oameni docili noii puteri.
Și am ajuns la concluzia că ea nu poate fi reformată, tocmai din considerent că este un fel de steagă al guvernării. Guvernarea nu are nevoie atât de Teleradio Moldova ca instrument de propagandă, pentru că asta nu prea joacă, de-am, nu are priză la public acum. Dar asta e ca un fel de indiciu al faptului că ești la guvernare. Din păcate sau din fericire, actuală guvernare nu se desibește de precedenta.
La alt pol al reflecțiilor se află Petru Macovei, care reprezintă Asociația Presei Independente și care consideră că putem avea încredere în noua componență Consiliului de Observatori, atâta vreme cât acest organ este un mecanism al societății civile, dar și un instrument de control pe care îl exercită societatea. În același timp, Petru Macovei admite că unii reprezentanți ai partidelor de guvernare ar putea promova în aceste funcții persoane care vor trebui ulterior să plătească eventual polițe. Petru Macovei consideră totodată că liderii alianței de guvernare sunt interesați să delege maxima autonomie acestei instituții.
Această situație când la guvernare nu este un singur partid, ci mai multe partide, ar putea să fie ca un element de echilibru, dacă vreți, or toate aceste patru partide au și ele ambiții electorale, să nu uităm că s-ar putea să avem alegeri parlamentare anticipate și fiecare din aceste partide probabil vor dori să promoveze un anumit mesaj către alegători cetățenii Republicii Moldova, iar viitorul președinte al companiei și viitorii directori de la radio și televiziune vor trebui este tocmai să încerce, aflându-se sub aceste posibile presiuni din partea partidelor de la guvernare pe de o parte, dar și presiunilor care se anunță a fi destul de dură din partea opoziției parlamentare, să apere întâi și întâi interesul public.
Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, încheie relatarea Luciei Diacon.
Aici Radio Europa Liberă.
La mijlocul lunii viitoare, Fondul Monetar Internațional va decide eliberarea următoarelor două tranșe de împrumut pentru România în valoare de 2,3 miliarde de euro, după cum a declarat astăzi la București șeful misiunii Jeffrey Franks. Reprezentanții fondului își încheie vizita în România cu câteva concluzii clare, relatează Sabina Fati.
În primul rând, guvernul român a fost de acord cu propunerea experților internaționali de a scădea ponderea costurilor cu salariile angajaților din sistemul de stat de la 9 la 7% din produsul intern brut. Acest rezultat se poate obține fie prin reducerea lefurilor bugetarilor, fie prin disponibilizarea unui număr de salariați, a explicat șeful delegației FMI. Guvernul român a optat însă pentru o combinație între aceste metode. FMI nu impune nici ce metodă să aleagă, nici cât salariați să disponibilizeze, a precizat Jeffrey Franks. Deocamdată, autoritățile române au decis, printre altele, înghețarea lefurilor bugetarilor. În același timp, consecințele deciziilor ulterioare vor duce la creșterea numărului de șomeri până spre 1 milion, după cum se plâng liderii centralelor sindicale din România. Alte două promisiuni făcute de oficialii români se referă la adoptarea unor legi vitale pentru reducerea cheltuielilor bugetare și pentru disciplina financiară autohtonă. Este vorba, în primul rând, despre legea reformării sistemului de pensii, prin care ar urma să fie adus la același numit comun și generalii de armată și securitate care au servit în mod direct și nemijlocit forțe forțelor represive ale statului comunist. De asemenea, nici pensionarii nu vor mai putea fi încadrați în sistemul bugetar, indiferent dacă este vorba despre școli, spitale sau primării. O altă lege asupra căreia insistă Fondul Monetar Internațional este legea răspunderii fiscale, care impune instituțiilor publice, inclusiv guvernului, reguli destul de drastice. Astfel, de pildă, executivul nu va putea face mai mult de 2 rectificări bugetare pe an, iar instituțiile publice nu vor mai avea voie să-și modifice propriile proiecții bugetare pe parcursul anului. Împrumutul de la Fondul Monetar Internațional are o valoare de 12,9 miliarde de euro și se acordă în 8 tranșe. Până acum, România a încasat primele 2 în valoare de 6,8 miliarde de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Supraviețuitori ai Holocaustului, veterani sovietici, lideri politici au participat în Polonia la ceremoniile marcând 65 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr nazist al morții, lagărul Auschwitz-Birkenau. Lagărul este un simbol al genocidului german nazist, iar ziua eliberării lui de către trupele sovietice în 1945 a fost declarată de Națiunile Unite în anul 2005 drept ziua internațională a comemorării Holocaustului. Alexandru Iftode rezumă relatările despre ceremoniile de astăzi.
Oameni înietate, supraviețuitori ai lagărului, bine îmbrăcați pentru a face față frigului de afară, s-au adunat la complexul memorial pentru a marca 65 de ani de la eliberare. În grupuri compacte, unii însoțiți de copii, astăzi adulți, i-au trecut prin fața barăcilor și turnurilor de supraveghere de la Auschwitz și Birkenau, simboluri puternice ale Holocaustului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a alăturat liderilor polonezi în cursul zilei pentru principalele ceremonii de comemorare în Polonia. Înainte ca ele să înceapă în cursul după-amiezii, președintele Israelului Shimon Peres a rostit un discurs în Parlamentul German de la Berlin. În vârstă de 86 de ani, el a cerut să se facă totul ca înfăptuitorii Holocaustului, aflați încă la libertate, să fie aduși în fața justiției. Supraviețuitorii Holocaustului dispar treptat din lumea celor vii. În același timp, cei care au participat la cea mai odioasă activitate, genocidul, mai trăiesc pe pământ german și european, fără a fi aduși în fața justiției, a spus Peres. La Vatican, Papa Benedict al XVI-lea a denunțat brutalitatea nemai întâlnită din lagărele morții create de Germania nazistă. Papa, de origine germană, a vorbit despre victime nenumărate ale urii rasiale și religioase oarbe.
La memoria di tali fatti, in particolare del dramma della Shoah.
El a spus că amintirea acestor evenimente, în particular a Holocaustului care a lovit poporul evreu, va întări respectul pentru demnitatea fiecărui om, așa încât toți să se considere membri ai unei singure mari familii. În ziua eliberării de către Armata Roșie, pe 27 ianuarie 1945, în lagărul de la Auschwitz și Birkenau se mai aflau aproximativ 7.000 de supraviețuitori. Unul din ei, Jerzy Michnol, își reamintește calvarul detenției. Când mergeam la baie, spune el, ne verificau în pielea goală. Depindea de direcția spre care arată degetul unui ofițer SS, dacă puteai trece sau erai respins. Momente teribile când viitorul tău depindea de direcția indicată cu degetul. Până la sfârșitul războiului, aproximativ 1.100.000 de oameni, marea majoritate evrei, dar și polonezi, romi și alții, fusese răuciși în camerele de gazare, prin înfometare, extenuare din cauza muncii forțate sau din cauza bolilor.
A relatat Alexandru Eftod. Deci ne întoarcem acum la sfârșitul emisiunii la Chișinău. La Universitatea Liberă a avut loc a doua lansare a 2 noi volume din seria publicată de Europa Liberă. E vorba de Jurnal Săptămânal, un volum coordonat de Valentina Ursu și de Realitatea cu Amănuntul, volum care strânge comentariile matinale semnate de scriitorul Iulian Ciocan. Cum au primit tinerii volumele, ce interesează, ce îi preocupă? Un reportaj semnat de Paul Hodorogea.
Zeci de tineri, majoritatea studenți, au venit să stea de vorbă cu jurnaliștii și comentatorii Europei Libere, Valentina Ursu, Ilean Ciocan, Emilian Galaicu Păun și Vitalie Ciobanu, făcând sala universității neîncăpătoare. După prezentarea celor două cărți, tinerii au adresat întrebări și au comentat cărțile lansate. Diana Gâncu, una din studente.
Mi s-a părut foarte interesant și a fost ca un îndemn de a o citi și de a cunoaște viața diverselor personalități, zi obișnuită din viața unei persoane obișnuită și din viața unui politician sau unui VIP. Ambele mi s-au părut interesante la prezentare și ambele doresc să le răsfăiesc și le citesc, să-mi împart părerile și cu prietenii, cu rudele. Și pe viitor poate vom ajunge și noi să publicăm o săptămână din viața noastră obișnuită de student.
După discuția de azi, Diana și-a făcut o promisiune.
De astăzi voi fi un fan al Europei Libere.
Ion Moșneagu, student la jurnalism și comunicare publică, ne-a spus că ascultă Radio Europa Libera, dar mai mult de pe internet.
Internetul acum practic face o revoluție în toate lucrurile astea. Mai am încă o carte de-a lui Ilian Cecan, Realitatea cu amănuntului, și practic mai mult din cartea și asta m-a informat, este o carte foarte bună și este și pe internet practic în rubrici, da? În această carte noi vedem realitatea și cred că pentru un jurnalism ar trebui să aibă foarte mare curaj în primul rând ca să scrie așa o carte, pentru că acum la noi nu este atât de democratic țara noastră. Ceea ce a făcut Ilian Cecan este un mare progres. El a putut să scrie o așa carte într-o așa perioadă în care ne aflăm. De fapt, acum poate s-or schimba lucrurile.
Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, și-a prezentat în câteva cuvinte cartea.
E al treilea volum, sper să fie ultimul, deci e așa o concept ca un fel de trilogie, așa, cotidianului. Pentru că riscul de a continua așa cu publicarea unor volume deja, cum să spun, este mare din punct de vedere literar. Și am în acest al treilea volum niște personaje pe care mie mi se pare emblematice cumva pentru tranziția noastră, pentru acești 20 de ani, 18 cât o fi, pe care îi parcurgem așa de la independență. Sunt niște oameni care pot crea tipologii. Un funcționar așa arogant, bună oară. Am intrat odată într-o subdiviziune a primăriei și țin minte că era ușa deschisă la el, stătea la un birou, era foarte impozant așa, scria ceva și am bătut la ușă și am spus: bună ziua, am putea să vorbim cu dumneavoastră un minut ceva? Și s-a șternut o liniște mormântală, funcționarul nu răspundea, scria ceva ca și cum nu ne vedea, nici măcar n-a ridicat capul. Și atunci am îndrăznit a doua oră și am zis că: bună ziua, am putea să vorbim cu dumneavoastră un minut, 30 de secunde să pun o întrebare? Iarăși n-a răspuns nimic și atunci am înțeles că eram cu cineva, că trebuie să ne retragem totuși, pentru că nu aveam sorț de izbândă. Deci sunt foarte multe personaje.
Valentina Ursu, autoarea emisiunii de sâmbătă a Europei Libere, în care și are locul rubrica Jurnal Săptămânal, a îndemnat tinerii să țină și chiar să vină să publice asemenea jurnale.
Hai să vă mai provoc un pic și să vă întreb, totuși faceți parte din generația tinerilor care se consideră liberi, nu?
Sigur.
Gândiți liber?
Da.
Acționați liber?
Da.
Iată, asemenea ascultători am vrea să avem cât mai mulți.
Valentina Ursu a și dezvăluit unul din secretele rubricii Jurnal Săptămânal.
Dacă a fost un politician, să iau și un om de la firul ierbii. Dacă a fost un tânăr, să-l iau și pe unul care nu-i ajunge bani de pensie, dar are el chef să scrie un jurnal săptămânal, și am găsit și din ăștia. Dar am încercat cam să văd ce perioadă e și cine s-ar potrivi din acest segment al societății moldave să scrie jurnalul pe perioada unei săptămâni.
Oana Serafim, directorul Serviciului pentru Republica Moldova al Radio Europa Liberă de la Praga, a dezvăluit tinerilor care a fost ideea apariției jurnalului săptămânal.
Ideea noastră a fost de a ne uita într-un an răsfoind această carte și să vedem cât mai multe perspective diferite, de la oamenii obișnuiți până la ceea ce se cheamă VIP-uri.
Despre cartea lui Iulian Ciocan, Oana Serafim a spus:
este un exercițiu de mare finețe scriitoricească și încearcă să surprindă ceea ce vă enervează pe fiecare în fiecare dimineață, și anume lucrurile care ar putea să fie altfel și nu sunt.
Tinerii au plecat, mult se pare, entuziasmați de la întâlnire. Le-a plăcut discuția cu jurnaliștii de la Europa Liberă, iar unii chiar s-au interesat cum pot să facă parte din echipă, sugerând că cel mai puțin și-ar dori ca acest post de radio să dispară vreodată. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii de seară a Europei Libere vă reamintim principala știre a serii, și anume: președintele României Traian Băsescu a aflat la Chișinău, a promis din nou sprijinul României pentru eforturile Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană. Prezentatorii emisiunii de seară, Ileana Giurchescu și Mircea Țicu Dean, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.